wa Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yigo la muna banso na linaka na biso linene lia sango na lukuta la Lingala, sango ya mokile lelo na VOA Lingala, Lulakala America, Wuto Washington DC. Pesami Lisungi na Ellen na Fatuma Kalala Alimasi Bay Bazali Onzile Amasini na Studio 17 Sango ya Mokile Lelo e Pesami Libino na Edi Sango na Sango ya Mokile Lelo Tokolubela Batumboki ba Soudan ya Sud to Sud Soudan bazali kokota kana mabele ba ekolo Congo Democratique Mikolomie na territoire ya Aru na Ituri sango yango epesa milibiso na Beu wa Lingala na administrateur ya territoire ya Aru opona colonel Mbambi yango ezali likambo ya malamute.
Alors quelques réfugiés basés à la frontière avec les bangou bah demandeurs d'asile bangou bah vendent dans bah famille d'accueil. Alors bande au sud soudanais bas au carrezo que non bah côté qu'on a bah ils ont l'air rebelles. Mais là comme on peut rouquer Moussa tant que bah côté car pour nous qu'on a l'air rebelles tant que bah zozong nan bah kanga rebelles mon côté.
Lelo molongo bozali kokanisa mokolo mwa masanga ya alcool mabenga makana lifalanse bière tokende bongo na uvira pona sango yango
pona journée lelo vraiment to sepel po pona melaka ka deux ou trois boinde na la la malam et c'est na koza pongi te pona zo pongi na meli mi bale mi sa to boy pongi a kitoko
na montango toko kendeli susu na Kinshasa lelo epai masano mafankofoni ma yambala libwa mazali kosala makana ingumba mokonzi ekolo Congo Demokratika masuwa mama sano maye makomi kokende na kosema nzokande moyangeli to directrice ya comité international ya masano mafankofoni moyi ekolo liban zeina mina alobi lelo ete masano mafankofoni na Kinshasa mazali elunga na kotala kakokoso ezalaki liboso toko kende bongo na Kinshasa epai Roger Muntu motinda miya kumu ya VOA Lingala azali sango immense insort okopesa yango na mwa ntango kasi sika tokopesa bino sango na bokuse Dr Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya Kimia ya 2018 a pameli mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kopesa bibonga mibale na bakambi babale ya batombuki bu ministre pe vice-ministre na mbongwana ya mbula matari tata mokonzi ekolo Congo Democratique asalaki na sanza ya misa tueleki Dr Denise Mukwege ya kundoli ete président Félix Tshisekedi ya pesaki pe mibu mibale ya mbona yango bukambi ya PNDDRCS programme national de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire, na stabilisation, na Emmanuel Tomi Tambwe, Moko na Bayi Lingumba, lia Batomboki Bakala RCD, lia Likuma Lingumba, lia politique, ipe, Oyo Azali Mokambi ya Alec, Alliance des Libérations de l'Est du Congo, et Yezali Pene na Batomboki, ba 1-23 na Ekolo Rwanda, pour na Denise Mukwege, Yango Ezali Mbeba, Todibunga. Ekolo Kenya na ekolo Congo Democratique bati manzaka na boyuka nipo etali mampinga na okutani bokamba makilelo na goma na Nord Kivu na vice premier ministre pe ministre bobati ekolo ya Congo Democratique Jean-Pierre Bemba na mukukani wayi ya ekolo Kenya Aden Barre Bwale bokutani bwango bozalaki po na kotala soki boyuka ni kati na bikolo mibali na mayimatali bobati ekolo bokumi wapi Jean-Pierre Bemba alobi ete ezali bakuli lamu ya lisu Sungi, pe Matea, ma ba FRDC, ma pinga ma ekolo Congo Democratique, Jean-Pierre Bemba, a singi bo yokisami ma kas bo yokisami ma kasi, ya bo yokani, boye, bo singili ko salamaka, na botosi, ya bondeko, katina bikol mi bali, Nairobi na Kinshasa, bazali na bo yokani, ya mai matali mampinga, Nairobi etinda, peni na basudan, kote yoko na ndambo na monile ekolo Congo Democratique, nanzela ya mampinga ma EAC, likitali ya bikolo bia Afrika ya Est. Muyangeli ya commune ya Bagira na Bukavu na Sud Kivu Patience Bengeya a laki ete bosambisami ya mwasi moko akangamaki lobi na kufunda ma kokangape kome mabana ya bato basusu babale ya libota lyoko kulanda maloba ma muyangeli ya commune ya Bagira nzoto ya moko na bana baye lenge mwasi moko ya mibumi satu ekutamaki lobi loleki na mai moke moko ki mwasi na ye ekatama lokola pe lolemu na ye elongolama nsima na bolukiluki ya bavandi ba esika eye bakendaki bakutaki leki ya elenge mwasi yango ya mibu misato alangwisama masanga to pe lopipi na ndako ya mwasi yango na kombo ya Umbemi Malikera moyangeli ya komune ya Bagira akondoli ete Umbemi Malikera asi afundamaka kala na kokangaka bana ya bato basusu ayibaki bana bango mokolo moyambo ya sanza eye ya mwambe mobali wa ye pe akangami mokambi ya société civile ya yesika eye gentil akilimushi ye pe lokola andimi sango eye. Donald Trump mokonzi ya kala ekulu Amerika alobaki lubi luleki liboso ya bazuzi ya tribunal awa na Washington DC ete ayebi likambo te na bufundami bwaye na koluka kobongola bilembo mabaponami ma 2020 nsima na eyoma balandi baye basalaki yo mokolo mwa motuba ya sanza ya yambu ya 2021 awa na Washington DC na Capitol to ndako ya parlement ya ekolo Amerika. Donald Trump a fundami pe kopekisa bolukiluki pe kosangana na basusu pona kopekisa boluki. Ezali mbala ya misatu nde Donald Trump azali kosamba na batubino misatu esengeni pona likambulie. Yambo na kuya lobi koyanula na bazuzi yao na Washington DC. Donald Trump a lubaki ete bufundami boye bozali lukula misala ya banazi ya Allemagne pe ya Union Sovietika ya kala. Atula kikutu na kolobaka ete esengeli bufunda mimosusu bosala mapo oite akoka kolonga bongo mapuna mi ma mokonzi ya mboka ma 2021 mpona na yango azali bongo na molongo ya yambo ya ba républicain po baye bazali kowelela yango. Donald Trump akozonga lisusu liboso ya bazuzi na Washington DC omokolo mwa 12 ya sanza eye ya mwambe. ONU esengi botikami na kozela te ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny oyo awuti kokatelama mibu zomi na libwa ya boloko na ekolo na ye. O komisere ya mambi ya bomoto ya ONU Volker Turk a lobi na liebisi ete ekateli etumbu eye epesi mitungisi mpona monyokoli ya maematali misala ya sembe po bosaleli ya mami mobosembo na makambo mapolitiki na Russie. Union européenne pe epameli etumbu eye pe elobi ekoki kondima mate. Bakambi bamampinga ba bikolo bya CDAO likita lya bikolo bya Afrika ya West bazali ko koba misala ya bango na Abuja na Nigeria opona kobongisa lolenge bakoki kotinda basoda na Niger epai mampinga makangaki mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum pe babutulaki bokonzi Poso Moleki. Bakambi bamampinga baye balaki kosilisa mosala ya bango lelo Nigeria esi etindi basoda mingi kati na bele mayango na ndelo na Niger ekulu bakabulaka ndelo. Lobi ministre ya mambia bapaya ya Senegal alobaki ete ekulu na ye pe ebongisa mipuna kutinda basoda na Niger. Nzo kande mikolumi bali mileki basoda ba botoli bokonzi na Niger baye bakambami na general Abdul Raham Tiani oyo a sakola ki ete akoni mokonzi ya Niger ya sika ba kebisa ki ete botinda mibwa basoda ba paya na ekolo eye ekozala bongo bitumba. Basoda ba botoli bokonzi na Niger ba kataki pe boyokani na ekolo France mpona maimatali mampinga. Lobi loleki Joe Biden konze ekulu Amerika asenga ki bozungi samina bokonze na basivili pe botika mina lombango ya president Mohamed Bazoum. Bakonzi ba Chine basakoli ete batonkama moko na tuku sambo bakufi to bazali komona na te na makama masalamaki na sanza ya sambo eleki epai mpela ekasi lokola ezalate enokaki nzinga nzinga na Pekin enguma mokonzi. Kolanda ministre akambaka bosenga ya makama batonkotonkama sambo na misato batindami bisika misusu mpona mpela eye ezbetaki makasi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na VOA Lingala. Batumboki ba Soudan du Sud, tout Soudan y a Sud Sud Soudan, bazali kokota na mabele maiko le Congo démocratique mikolomie na territoire ya Aru na etuka ya Ituri sango yango epesami na vu walingala na administrateur ya Aru opona colonel Richard Mambi Kingana Kitabukulu mampinga maiko le Congo démocratique maboyi matumuli maiko landa sango yango na Erikas Moisi.
Batombo kibaye ba Sud Sudan otango ya bokoti bwa bango na mabele maiko le Congo démocratique baibaka ba meme mpe biloko mingi tulanda muyangeli ya territoire ya Aru colonel Richard Mbambi Kingana Kitabukulu.
Ba Sud Sudanais baza mingi ba réfugiés pa na biso. Alors politique yango ezali il faut réfugiés avant na frontière te. Nde ba réfugiés baza na biringi. Alors quelques réfugiés baza na frontière ba bengi bango ba demandeurs d'asile. Bango ba vandé na ba famille d'accueil. Alors bande ko Sud Sudanais baza ka réseau que non ba côte kuna ba iko landa ba rebelle. Mais loko moko ekoka musa tango ba kota ka pona ko landa ba rebelle. Tango ba zozonga nanu ba kanga rebelle moko te. Ne ba kozonga na ba taba na ba ngombe ba kozonga na pe parfois na bafufu alors tu éviter ceux qui ba rebelle wana ya bango ba changer kana fufu ou bien ba koma kalokola bantaba nde basongi na bango na ibi penza te na sina tuna bango mais ba rebelle nan to mona rebelle bobo bozongi na rebelle mais bozonga kana bantaba est-ce que ba rebelle wande ba koma bantaba ou bien de nini
bokutani bonene bosili kolingi la main na ba kondi ya Sud Sudan abaki si colonel Richard Mbambi.
Et puis, bah, des gars collatéraux, ça, mingi, parfois, bande quoi, bah, okima, bah, tu bagouf, parfois, bah, innocent, bah, civil. N'est tout ça, la politique, le colo, y'a chef de l'État, le colo, y'a, son excellence, monsieur le gouverneur, y'a qu'au solo là. Moutou, faut comprendre que moutou, faut, en dit, ma, que non, ah, on a salma, bé, n'artika, coco, t'es pas voisin. Donc, problème, n'a pas su, le soudanais, en guana, mais, tout ça, on n'est qu'au solo là. N'a ébi, qu'est qu'au simba. Parce que, aux autres, c'est rappelé, depuis mars, Excellence, monsieur le gouverneur, il y a 400 ans, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il faut reprendre depuis mars 2022, il faut reprendre en janvier 2023. Donc, na zone likia ke ekosi.
Ndambi wa Ndambi, Moïse Mbo, na école Congo démocratique, a l'obiété, Mambi Maye, ma pessine Sony, na école Congo démocratique. Tout ka Ndambi wa Ndambi.
Pamoni ke bitumana bango oyo babandaki awa na ba M23 avec Kagame yango anezo kokobate parce que ba M23 ango baza suna makasi vraiment ya ko attaquer Nord Kivu te ya ko attaquer Goma yango ana bazo banda lesusu bitumba msusu kote kuna c'est pourquoi tolobi ya Congo na Congo eza ya ba Congolais Congo na biso nde vraiment il faut toza la makasi pour être banguna baba na kosakana na biso te. Yango wana to sengi na communauté nyonso ya Congo na gouvernement nyonso ya Congo to tele ma contre loko wana to yeba ko repousser monguna ko dénoncer ye ko yebisa toute la communauté du monde que vraiment il faut to tele me la bango to beta bango to yebisi armée na biso les FARDC formation ba tuko zwa sutoyo autiko bimana centre kaka la mingi te na ba arme nyoso ba pesa ki na FARDC ba tinda yango kuna
territoire ya Aru ezali na ndelokati ya école Congo démocratique na Sud Sudan mpe école Uganda. Erika Smwisi Beni pona lolaka la America
matondo mingi Erika Smwisi uto Beni. Lelo molongo bozali kokanisa mokolo mwa masanga ya makasi tope ya alcool mabenga makana français bière tokende bongo na Uvira na Sud Kivu pona sango eye na Jérémy Kuima.
Na ngumba Uvira tosolala kina ba ebalinga kama sanga. Bapesi biano pona nini bamelaka yango?
Bon masangezana mabete, esokyo meli yango mabende kosala yo mabe. Mesokyo meli yango kaka comme responsable ezala kaka na epesa kabai. Bon pona journée lelo vraiment to sepel po fona melaka ka 2 ou 3 boinde na la malamu. Ese na koza pongi te fona zo pongi na meli mi bale mi sat boy pongi akitoko.
Mtu na mtu alobaka masanga pona ye zana bulamu efaso ya mela masanga na ye paritire ngai na mela masanga ngana yuka pusa masanga na kei tangu sale sili na kei na beti de trua na kei lala poe pesa nga kamwa refresho mwogo ya muke pesa nga elengi don kwa jebe pala ya lingala efektimana lala kamalamu pona meli don tangu na kibu na liye kitoku donk na liye bien Donc soki nga meli masanga te na kolia kitoko te, il fallait na lia et na meli po na lia.
Bon komela e pekisa miteme komela eleki yo na ngunga ya musalo komela te ubie na butu ubie kolingo langwa lokola bosa napenda ko za malamu te.
En tout cas pona ngai masanga ezali eloko epesa kama kanisi masanga ekuta ni sakabato pona boye bana nini. Mais wana na okiko ndimango penza mingi te pona nini. Okokiler mosusu kozana ndako nayo ozomela masanga te. Soko zaka kana motema ya boyambi bapaya ba okiko koma pe oyambi bango malamu pe atana ba misala ba misusu bakomi kolinga baleki. Okomona mutu mobimba banda tongo akikomela masanga ayebiteke ezali kobebisa bomoi naye.
Totuna kipe baye bazuwaka yango te bapesi pe biyano na bango
ngai pana ngana meleka masanga te pa masanga ezobenga maladi na nzoto na bato. Masanga mutu azomela masanga ozokuta ye akomi avindi nzoto ato mingi bazokufa pona masanga nde yango adepana ngai na mwana masanga tuka eza mabe penza ata soki omeli o naza na susi pona mela masanga ekosisa susi lokuta omeli olango yolali me soko lamuki susi wane zaka kawana wana ekosila te nde yango na masanga eza na solution
nga na mani masanga eza kama masanga eza eloka kumelete kana melete eglise bwe masanga leta pa bwe masanga ba me masanga ba tik bazo ambonga ba pesa basi na bongo ba eme abilo wale sabana masanga eza tona vitamin mwona njoto te
epana nga kiolo bake masanga eza na bolamu te pona biso baito melaka te eza na bolamu te tamo suba toba melaka baibi bolamu na ngo bolamu na masanga pona baiba melaka tamo suba lo bake bimisa bango na, ba, na bolembu soki bazana ba makambo ba makambo kili kili esala kabango bazonga na eta normal me epana biso toibi ke consolation soza epa nzambe yango wana totia ke loko nyosu na mboko nzambe soki posa eye tosala ni maso tozonga na ndenge ilongo bami me nana okiolo bake masanga eza na bolamu te.
Uto Engumba Uvira Jeremy Kuima po na lolaka la Amerika VOA Lingala.
Na tundu mingi Jeremy Kuima Uto Uvira. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Uto Washington DC na VOA Lingala.
Kishasa ukuli kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi pene na suka ya masano ma francophonie mais bazali ko betama na Kinshasa masuo ma masano maye bazali ko kende bongo ko sema nzoka nde muyangeli tout directrice ya comité international ya masano ma francophonie muye ko lu libanzina mina a outi ko baite masano ma francophonie bazali ko sala na Kinshasa bazali elunga na kotala kabongo kokoso ezalaki yambona yango tokende bongo na Kinshasa e pa imotinda ni ya lokumu ya viwa lingala jumuntu azali tuka miyano pendimbola kopesa biso
na mokolo na lelo pe bak ekole ya Maroc eza ko remporter na ba medaille mingi. Maroc ezali deja na 44 médailles et puis Roumanie ils en a 25 médailles, Cameroun ils en a 24 médailles, je pense ils en a Burundi ils en a 11, mais Congo makasi siko ya Congo, République démocratique du Congo est commis na 5e place avec 26 médailles na total nango. Ils ont se pensé ba Congomani mingi a tozali na na Kinshasa. Donc to komi ko pousana na suka ya ndingo lobi yango ya ba jeu ya francophonie et lelo ndingo tozo sola na yo tozali na palais du peuple na minute oyo parce que makambo mingi ezali koleka masiko yo awa mindule na ba compétition mususu ndingo tozali awa bato ya ba lelo na pokwa ba artiste mi balé ba musicien ba basobeta mondule lelo Werason bato nyonso bazali kozelaye na Fabregas wana nde zali kosala malelo mokolo na suka ya francophonie ezali dimanche oyo le 6 août wana bato bazali kozela Maître Gins mwana ya Juna Janana nde akobeta mokolo wana na Ferregola
kasi le wiki zaki bongo JB Mpiana abetaki na stade des martyrs
ya solo ndiko edi lobe zalaki JB Mpiana moto abetaki na stade des martyrs et na sekisa omwa moke lobi na silisi mosala na zozonga na hotel na ngai na koti na kati ya ascenseur boye moto akoti na kati na ngai JB Mpiana to solo limwa moke na kati ya ascenseur wala ya zalaki kokende ngapi na okende na chambre langai na hotel tukutani na ye na pese ba félicitations mais en tout cas bato batondaki mingi ndeko edi parce que tika to rappeler que makambo nyonso ezo lekanana ezali ofele ezali otolo baka na français ouvert au public donc efungwami bato ba porte nyonso efungwami baza kokota po bato nyonso baza koya kotala bauti mikili ebele po ya kotala makambo eza kolekana donc bato mingi basepeli ana Kinshasa ndenge makambo eza kolekanana ezomi prepare na suka ndeko edi tika na ebisa ope que bato baza vraiment na isengo mingi baza impatient pour batala suka ya fermeture ya suka mikola suka ya francophonie.
Oui, avant tout le bal kamba fermeture wana tout le bal école Congo démocratique kambisi quand même mesure ba médaille na bisika ezela makite ya tout le bal ezuna na concours ya ba marionnette ezu pel susu na ba hip hop.
Hip hop oui. Ne kwedi wana zo motuna makasi mingi za ezu motuna malamu mingi na ngana loba. Parce que on obiango malamu eza ezui ba médaille na ba place oyo bato bazayi kozela te to bosa na pete que na culture na côté wana penza biloko mingi ezalaka deja sebunga na mboka oyo bato mingi bazoyi sa mission na démocratique na république démocratique du Congo oyo ba bina ba hip hop oyo uta États-Unis et koma ka kokufa na mboka oyo okala ezalaka bato bana mingi bazaka kobina mabina wana awa na mboka Congo et si la kazaka les sous Mexico et bani kozonga et ba remporter les sous ningo lobi na ba marionnette ezo kamu sa bato mingi eza ko pesa bango espoir que bato mingi baza na ba talent ebele awa na bana mingi bana ba talent ebele awa na République démocratique du Congo il faut kaka ko pesa bango opportunité qu'on peut s'abonner aux chances. Le lot n'a de quoi dire. Tout solo là qui na ministre ya culture, Madame Foura, celle qui invite na biso, na plateau na biso ya bande na biso ya B1, oyo ba pesa ki biso plateau to ya mbaye, a ebisa ki biso lobi Roger, ezali mbala ya liboso me makambo mingi bato nyonso bazali kokamwa komona ba médaille oyo Congo démocratique za ko remporter.
Hip hop ezali o banabite soki benga makasi ko sika bongo tangu tuzokola ba bando benga ba just beat it
ya solo wana ndende er biso tokola ka idi er biso na ngato kola ka tozaka badaba ubenga biso ba just beat it bo ba okopi ba Michael Jackson e etika la peka ka terme ndenge wana me bana lelo bango ba ibi just beat it ba ba botama lelo pela just beat it e bisa bango lelo mingi te hip hop pena ningolobi bangonde donc ba Congo et ezalaka tokubosa na te makasi na hip hop makasi na hip hop et sila kangala mesikoyo ezongi en tout cas na ibite espoir mingi na zopisa onde ko bi fa ko tambola na nzela osola na batu omona isengo na batu ndenge bazali ko sepla non seulement na ba medaille yo Congo Kinshasa za ko remporter mais aussi na ndenge ba debaba akambo nyonso eza kolekana avec toute sécurité donc eza penza ba policier baza partout ndeko edi kaka ndenge gouvernement prometaki makambo ya ba crime ba beti moto ba kangi moto boye ba sali moto boye o ba bomi moto boye en tout cas na moto yo kiango te vraiment police aza partout.
Kutu mokambi ya mdele ya mwasi ya Ecole France a outi kosa la interview alobi maje masano ma francophonie ezali a mundenge eye école Congo démocratique et longi na vite ce comme nyango a lobby tozongla na kamba cérémonie ya office ya fermeture mais pourquoi tu qui est au salama les sous na stade de martyrs té mais comme na palais du peuple.
Alors eloko ngai na yoki tango na toni bandeko awa balobi balingi ko sala ngona palais du peuple parce que na palais du peuple ezali ko pesa ezali na ba option mingi ya sécurité po tobo sanate mokolo oyo ya suka wana edi ezali mokolo moko ya munene talakaka motoloko la maître Kings azakoya motoloko la Feregula azakoya Moïse Mbie wana baza ba kombo ya minene na mundule o ya Congo démocratique donc sécurité za eloko ya liboso et soki na ebite olandaki ndeko edi me ba polémique mingi salamaki entre
ezalaki mutuna na ngana tuna na bi lobi poto pesaki sango me na limbo la ki symbole la kiango lobi fali pupa bimisiki mukanda lobi bon pona na ndenge na ye amona kama kambu na vision na ye amonite abeta lisusu tatiki la peba susu ba moni selungi oyoka isango ango
oui toyoka isango ango tolobela kiango pele na tongo na B1 ndenge kaka uzali koloba boye tolobela kiango na tongo a demisi alobi en tout cas ye pe atiki la bato mosusu ba beta et puis misa ki deja polemique mingi awa bato oyo balinga ka fere gola ba sepela ki te ke Feregula za ki pe na nanite na liste ya bato ba kobeta francophonie prometa ki ba kambia francophonie ba prometa ki ke ba kosolola pe na Feregula po ba signe pe mokanda po ye pa ya kobeta ba komi na conclusion wana ba yokani ne ko Feregula pa signe mokanda akoya kobeta mais il faut pe na signaler ne ko edi ke ba meti miziki ba musicien mususu pe ya ba jeune ba sepeli ki baza pe bele ya tobinga ka jeune génération wa parce que pelité que oyo ba ya après ba fali na ba fere bango pe balinga ki bazala représenté wana ko tona pe ezali que il faut to lobelango ba sepeli pe ndate ko mona moto moko aza ko représenté bango na ba groupe ya bato baza ko beta bato ba kambi ya francophonie balobi to ko kipe ko sepeli sa bato nyonso te o toza ko pona ezaka ka ba tête d'affiche et to lekisi bango.
Kasi ndenge tu solwa kana mokambi ya makambo ma francophonie ya Isidore Kwanja alwaki miziki ikobeta mbisike bele na Fikine na Echanger ya Limete na 7e rue na bisike bele na barongo babeti bika msuzu te balinka babeta na Palais du Peuple to na Stade de Martyr.
Alors ba o babeti sika msuzu te olobi Feregola
te polo biba mangomba mike nga kanse ki
ba siko yo o merci mutuna malam mingi siko mabikolo misusu yo lobiana neti lelo nenge tozali ko solo la Fabregas azali ko beta na Fabregas azali ko beta na Palais du Peuple lelo na poko ya lelo Fabregas do ba mikolo misusu pe bato misusu baza ba hip hop wana oyo uti koloba ndeko edi ba beta ki na limité parce que beta na limité bazo wana na bomi na limité na ba changeur kote kuna nyoso kokula pe ba bisiki beta maki me ezaka ka ndeko edi pona na lobani na zeko ezaka ka polemiko edi kaka soki bato misusu ba bingisa ki pe bangote ba kosepela pete ba koluka pe ba lobaka kaka bango bazalaki ekarte na masano yango na ba makambo yango nde problème il fallait que siko yo francophonie asala moyen nyoso pour a trouver solution ya ko calmer un peu tension ba tension ça va être comment en tout cas pas pour na ba jeu ou bien nini mais pour na ba fan na kaka ya ba artiste na uti koloba
yango na ba musu ba lobby ya politique ekoti na kati ya na kati ya mindule na kati ya francophonie
ya solo benda de ko edi ba to musu ba kanisi benda politique ekoti na kati et comme dit que moko très sérieux de ko edi parce que ndengo lobby kaka ba to mingi bazai kolobela politique ekoti na kati o likambo ya le petit na nga mutu fona tia o ifona placer makambo koma ikoloba ma eza koma ikokende gauche droite et koma ikoloba ma ndenge na ndenge yango ne fala ki vraiment ba fanda ba trouver solution o yo en tout cas eko calmer situation ba to musuzu pe balobi lokwa fere gola robeta yango eko tia mai na munoko yantuka eko kalme makambo batu ba mingi ba sepeli ba oye pe ba fanatik pe ya ferigola ba sepeli ba zaipi kozela na suka bata pe artiste na bango abita ninge pe ba oye ya falipo ba sepeli kina debu ya makambo
matendo mingi Roger Muntu yomotinda mi ya lukumu ya veu alingala na Kinshasa makamusutu kulebe lango sima
merci mingine kwedi
Zaki Roger Muntu ya Kinshasa kulubelaka ba masano ya Francophonie ya ngonde suki si sango ya mokili ya Lucas ya motu ya Zaki ba tomboki ba sud de Soudan ba zali kokota na mabele maekulu Congo demokratik moyangeli ya territoire ya Aru a kebisi po na likambo liango topesi bino matundu po bolanda kibiso na silina kanabiso topesi bino matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Hélène ba ibazaraki unzela ya masini toko bakolanda lula kala Amerika na vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombola ngai Eddie Isango.